Broers en susters, kom ons lees bietjie saam uit Lukas 22 vanaf vers 24. Dit is die reaksie wat aan die nagmaalstafel plaasgevind het. Die eerste nagmaalstafel. Dit is eintlik heel tragies as 'n mens dit lees. Die Here stel die nagmaal in en dan kyk jy 'n bietjie wat gebeur nie na die nagmaal nie. So terwyl almal om die nagmaalstafel lê, gebeur die volgende insident in Lukas 22 vers 24. Onthou, die nagmaal is nou net aan hulle meegedeel. Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. Maar Jesus sê vir hulle, by die nasies is dit so, koning speel oor hulle baas, en die wat gesag afdwing, laat hulle self weldoeners noem. Maar by julle moet dit nie so wees nie, inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan die tafel is, of die een wat bedien? Toch hy wat aan die tafel is nie waar nie, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. Dis die betekenis wat Christus vir hulle gee oor wat hy as die opgestane Here is en doen, ook in die teken van die nagmaal, elke keer as ons dit gebruik. En dan moet jy dit saamlees met die opstandingsberig. Kom ons kyk na die opstandingsberig in Lukas 24 vanaf vers 36. Terwyl hulle nog oor die ding praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom maar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is toch ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het toch nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis, hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Namelijk dat alles vervul moet word in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskryf het. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe. Die Christus moet ly op die derde dag uit die dood uit opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. En as jy in besonder weer kan kyk na hoofstuk 22 vers 27 se laaste deel, maar ek is in julle kring soos die een wat dien. In die nuwe direkte Afrikaanse vertaling klink die Grieks se direkte vertaling so, tussen julle is ek egter soos iemand wat dien. Ons lees tot sover. Broers en susters, as jy na hierdie twee geleese gedeelte kyk en die vraag waaroor gaan vanoggend, dan hoor jy Paasoggend gaan oor Christus wat uit die dood uit opgestaan het om homself en alles wat hy gedoen het self mee te deel. Dit is die betekenis. As jy vra wat het vanoggend gebeur en wat is die implikasies daarvan, dan hoor jy dit in hierdie twee gedeeltes so. Christus het self uit die dood uit opgestaan en hy het opgestaan sodat alles wat hy is en wat hy doen, hy self aan sy kerk en aan die gelowiges meedeel. Sondagoggend na Pas Vrydag was die graf leeg. Sondag aand het die disippels vir die eerste keer in hulle lewe ontdek, hoekom was hy graf leeg? Broers en susters, hulle vergader, ons is vanoggend hier by mekaar, die tyd wat ons hier by mekaar kom, is dit baie te mekaar vir die disippels. Hulle kry 'n opstandingsberig, wat hulle nie glo nie, nie een van hulle het geglo nie. Die opstandingsberig het onder hulle eintlik verwarring, ontsteltenis en vrees geskep. En dan kom hulle Sondag aand by mekaar. U kan hoor as jy as die disippels Donderdag aand het ons saam met die Here nagmaal gebruik. Vry ons het gehoop hy doen nie hierdie simpel plan om te dood te gaan en uit die doodheid op te staan nie. Dis simpel, enige mens weer is simpel te doen hy dit. En Sondag hoor hulle die graf is leeg en nou sit hulle met die probleem. Sondag aand kom hulle by mekaar om uit te sorteer wat het vandag gebeur. En dan kry u die berig terwyl hulle byeen was. Is Jesus tussen Johannes Evangelie sê, met eens staan Jesus tussen hulle. En dan kry jy die mees menslike reaksie wat jy kan verwag. Hulle is verskrik, die woord beteken nie, hulle het bietjie geskrik nie, hulle is verskrik en beang. Op die oog af is dit 'n normale reaksie. Stel jouself voor, as jy by 'n geliefde se graf staan Vrydag, en Vrydag aan sy familie by mekaar en hy staan daar en hy sê vrede. Dis nie 'n lekker ervaring nie. En dis presies wat gebeur. Daarom staan daar hulle heeltemal boeglam geskrik en gedink hulle sien 'n gees, 'n spook. Dis mos normaal. As jy Vrydag by 'n graf staan en jy sien hier sy dood, jy was by die sterfbed. Jy die dood sien intree, jy staan by die graf en jy sien hy word hy begrawe, ons maak die graf toe en as hy Sondag aand by julle verskyn, dan is hy spook. Dit is maar net hoe dit is. Daarom vra Jesus vir die vraag, waarom is julle ontsteld? En as jy die vraag die eerste keer hoor, dan klink het soos 'n bespotting. Wat dink jy, hoekom reageer ons so? Maar as Jesus hierdie vraag vra, dan openbaar hy iets wat hy 3 keer voor die tyd vir hulle gesê het. Hy 3 keer voor die tyd het gesê, kom ons gaan Jerusalem toe, ek gaan ly, ek gaan sterf en dan gaan ek uit die dood uit opstaan. Hulle het dit nie 1 keer geglo nie. Die laaste keer in die Lukas Evangelie, hy verbeskryf geloof op 'n baie ander manier, sê hy, die 3de keer wat Jesus vir hulle gesê het, nou gaan dit gebeur, ek gaan doodmaak, gemaak word en hy gaan uit die dood uit opstaan en staan daar. Hulle het egter niks hiervan verstaan nie. Die betekenis van hierdie uitspraak was verborge en hulle het net nie begryp wat hy gesê het nie. En hulle broers en susters en daarom het jy hoor, daar was nie 'n disipel wat iets van Jesus se lyding, sy kruisiging en opstanding geglo het nie. Al was hier sulke disipels nie. En daarom spat hulle so uitmekaar. Kom hulle na die tyd ontstel by mekaar toe hulle hoor die graf is leeg. Wat doen Christus? Hy sê vir hulle, vat hom. So eenvoudig soos dit. Vat hom. Voel hom. Kyk en sien. En dan kom die verklaring wat Christus maak wat waarin die kerk gevestig word. 'n Gees, 'n spook het nie vleis, menslike vleis en 'n spook het nie bene nie. Dis nie 'n gees wat uit die dood uit opgestaan het nie. Jesus sê ek kyk na my. Dis ek self. Menslike vleis, menslike bene, kyk na my, menslike hande, kyk na my, menslike voete. Hande en voete wat gekruisig was. Die reaksie, dis wat gebeur, dis wat die aand gebeur. Hulle kyk, hulle voel, hulle vat en hulle sien. Maar dan kry jy weer baie tipe seer menslike reaksie. Die skrywer sê hulle was so opgewonde, wat hulle nie kon glo nie. En hierdie woord, so opgewonde, beteken hulle is hysteries oor wat gebeur. Terwyl hulle nie idee het wat gebeur nie. Dis mos normaal, broers en susters, as jy in 'n geliefde Vrydag begrawe het en Saterdag Sondag aanvat jy in hom en jy voel aan hom en jy kyk hom, die gebeurtenis in sigself maak jou hysteries opgewonde terwyl jy nie idee het wat is nou besig om hier te gebeur. Dis hoe hulle reageer, hysteries opgewonde oor hierdie verskyning sonder dat hulle glo. Die teks sê dit duidelik. Hulle het nie geglo, terwyl hulle hysteries opgewonde is oor wat hier gebeur. Het glo hulle nog steeds nie wat gebeur nie. En dan kom Jesus weer met 'n verskriklike eenvoudige openbaring. Hy sê, het julle iets om te eet? geef hom 'n stuk vis, voor hulle oë eet hy vis. Hoekom? Want in hierdie hysteriese opgewondenheid oor wat gebeur nou hier en wat het ons nou hier in die gang, moet hulle die volgende sien. Gees het nie tanden nie. Gees het nie speekselkliere nie. Gees het nie 'n slukdarm nie. En gees het nie 'n maag en 'n ingewande nie. Gee my 'n stuk vis om te eet. Want die eerste reaksie kan so klink. Ons het aan die Here gevoel, maar ons het geweet daar binne in hom is daar iets anders. Dis 'n gees binne in Jesus. Dit is God binne in Jesus. Dis 'n spook binne in Jesus. Dis hierdie Here, gee my iets om te eet. Dit is ek self, geeste, eet nie vis nie. Broers en susters, en dan kom die Here en dan doen hy iets. Jy moet onthou, hulle glo nog steeds nie wat hier gebeur nie. En dan vind die openbaring plaas, nie in die voel nie, nie in die vat nie. Want terwyl hulle dit doen, breek die geloof nie in hulle deur nie. Dan kom Jesus met sy woord, en dan sê die skrif, en toe het hy vir hulle die woord verduidelik, ek het vir hulle 3 keer vertel wat gaan gebeur. En elke keer het ek vir julle dieselfde gesê, die Messias moet ly, gekruisig word, hy moet sterf vir sonde, en die Messias sal uit die dood uit opstaan om 'n doodgewone mens van vleis en bloed lewend liggaamlik te wees, nadat hy dood was. Broers en susters, en dan staan daar, en toe is hulle verstand geopen. Toe dit gebeur, toe hulle besef, maar die Messias is dood en hy leef. Die Messias is werklik 'n mens van vleis en bloed. Nou, hier, vandag. Toe breek die Heilige Gees die werklikheid van die geloof in hulle verstand, baie interessant, in hulle verstand oop en sê, en toe het hulle die skrifte geglo. Wat het hulle in hierdie ontmoeting met die Here ontdek? Johannes stel dit baie duidelik. Johannes sê, die deure was gesluit. As jy na Lukas toe gaan en sê, wat het hulle daar van die Here ontdek? Dan moet jy na die eerste preek toe gaan, as jy dit binne die evangelie sy eie verduideliking wil hoor. En dan sê Handelinge 2, Petrus met die eerste preek, iemand onthou, die apostel Petrus het nie in Christus geglo, sy lyding, sterwe en opstanding, tot en met hierdie verskyning, hy het nie geglo. Na die verskyning, na hy gevoel, gevat, gekyk het, en die Heilige Gees die woord in sy hart oopgebreek het, begin 'n paar weke later, gee hy die volgende preek, en hy sê, in die eerste christelike predikant wat preek, sê hy, na die uitstorting van die Heilige Gees, sê hy, Jesus van Nazareth, het God aan julle self bekend gestel, deur die wonders, die tekens en dade wat hy by julle gedoen het. Kan jy hoor? God self het Jesus van Nazareth bekend gestel, bedoelende, hy is self God. Want hoe het hy in die kamer ingekom? Dis die vraag. Maar die disciples het geweet en dadelik het hulle gereageer. Hier staan hy, hy is 'n mens van vleis en bloed, en die deure was gesluit. Hoe het hy in die kamer ingekom? Daar was die vensters in daai kamers nie, en die deure was gesluit. En dan kom Petrus en sê, op dieselfde wyse wat hy genees het, op dieselfde wyse wat hy op water geloop het, op dieselfde wyse wat hy Lazarus uit die dood uit opgewek het, want hierdie mens wat hier voor jou staan, vleis en bloed, is werklik God. Ontmoet Jesus Christus. Broers en susters, kom ons vat die voorbeeld. As ek vir u sou sê, ek gaan Pretoria toe, en ek bel u uit Pretoria. Wie bel u uit Pretoria? Dis ek. En as Jesus Christus na hierdie Sondag aand opvaar na die hemel, wie is hy vandag? Hy het nie verander toe hy opgevaar het na die hemel toe. Jesus Christus is vandag mens van vleis en bloed. Dieselfde persoon wat gesê het, voel aan my en kyk, gee my 'n stuk vis, ek is 'n mens, dis ek self wat voor die kruis mens was. Jesus Christus is vandag mens van vleis en bloed. Wie? God self. En dit is wat gebeur as die skrif jou verstand open. Jesus leef as mens in die hemel, self, lichamelik, en hy is God met ons. Hoekom het God dit gedoen? Hoekom is hy so vandag, God met ons en mens in die hemel? En dit ontdek jy in die woorde wat hy by die nagmaal sê, want in die nagmaal wys die Here en laat die Here die kerk van alle eeue deel in wie hy is. Die Here kom met die nagmaal op donderdag aand en hy sê vir die kerk, tussen julle is ek soos een wat dien. En dan bedoel hy nie vanaand donderdag aand. Hy bedoel, omdat ek uit die dood uit gaan opstaan, en omdat ek een mens in die hemel gaan wees, gaan ek wat God, die Here is, tussen julle wees, soos een wat dien. Dan kry jy die verskriklike mooie uitleg van die nagmaal, wat ons vrydag gevier het, wat so klink. Wie is die belangrikste? Die een wat die wyn en die brood gee, of die een wat het ontvang? En in die gewone gebruik klink het so, as die een wat die dienswerk doen om uit te deel, is minder belangrik as die een wat het ontvang. En dis wat Christus dan vir hulle sê, in die kerk gaan ek, die Here, die een wees wat bedien, en julle sal het elke keer weer in die nagmaal sien, maar wat gebeur in die eerste nagmaal? En dit is wat jy moet ontdek oor die kerk. Die tragedie van die eerste nagmaal klink so, hulle die brood geëet, hulle die wijn gedrink, en toe is daar verskriklike bekleiere in die tafel in die gang. Nee dan, hoekom? Want die Here het gesê, hy gaan doodgaan. En wat gaan nou gebeur as hy doodgaan? En dan kry jy die uitleg van Matteus, wat vir ons precies verduidelik wat hy gaan. Hulle het begin beklei, nou as hy dan doodgaan, wat gaan ons met sy nalatenskap doen? Broers en susters, ons ken dit. As Mandela doodgaan, wat gaan ons met sy nalatenskap doen? Sy naam, sy lewe wat hy geleef het, die legitimiteit wat hy gebring het, die voorbeeld wat hy gestel het, sy droom, sy ideale en sy waardes. As hy dood is, wat doen ons met sy nalatenskap? En die antwoord is, ons eien dit onsself toe. En dis die woord. Hoekom beklei hulle so rondom my tafel, nagmaalstafel? Is omdat hulle besig is om te sê, wie van ons gaan Jesus vir onsself toeëien? Sy lewe, dat ons kan sê, maar ons is die verteenwoordigers van Jesus se lewe. Ons, sy lewe, is ons nalatenskap en ons leef die lewe van Jesus. Dis wat in die nagmaaltafel gebeur. Wie gaan Jesus se droom, Jesus se ideaal van hierdie liefdevolle gemeenskap, wie gaan dit vir hulle self toe en op so'n manier dat hulle kan sê, ons het die droom van Jesus ons eie gemaakt. Ons het Jesus se ideaal ons eie gemaakt. En ons is die verteenwoordigers van die droom van Jesus op aarde. Of, ons het die gesag van Jesus, sy legitimiteit om te kan vergewe en liefdevol te wees. Sy waardes, medemenslikheid. Ons het alles wat Jesus is, ons eie gemaak, vir onsself toegeëien, en ons leef Jesus vandag vir ander mense. Broers en susters, wat doen jy met 'n nalatenskap? Jy bemagtig jouself met 'n nalatenskap. Ek eien dit toe, en dan verteenwoordig ek 'n nalatenskap. Paul Kreer, ons is Paul Kreer se mense. Ons het sy nalatenskap toegeëien en ons leef en verteenwoordig het. Die voortrekkers. Ons het die voortrekkers se voorbeeld, se waarde, se legitimiteit, die regte wat hulle oopgebreek het met die groot trek, ons het dit vir onsself toegeëien. Ons leef dit en ons verteenwoordig het. Dooie Paul Kreer. Dooie voortrekkers en 'n dooie Mandela. Maar Jesus het uit die dood uit opgestaan. Kan nie hoor, wat mag ons nooit doen nie. Jy mag nie Jesus vir jouself toeëien. Jy kan niks wat Jesus is en doen vir jouself toeëien. want hy het nie 'n nalatenskap. Christus sê, as ek uit die dood het opgestaan, sal ek tussen julle wees soos een wat dien. Bedoelende wat? Wat ek is, as lewende mens, wat ek is, wat ek gedoen het, gelei vir sonde, gesterf vir sonde, betaal vir sonde, geboet vir sonde, vervloek vir sonde, geseën vir heilige lewe. Is nie 'n nalatenskap wat ek vir julle gee nie. Dis iets wat ek is, en is myne, want ek leef. Ek gaan dit met julle deel. Kan jy verskil wees? Die nalatenskap van my ouers, wat ek in stand hou in die manier waarop ek die regte uitoefen en die legitimiteit bestuur en die lewe en waardes verteenwoordig deur wie ek is, is een manier. Dan sal dit dood en ek's deel van hulle nalatenskap, want ek eien dit myself toe, dis die woord. Of hulle lewe, wat maak jy met hulle as hulle lewe? Dan leef jy saam met hulle, want hulle deel alles met jou. Jesus Christus, broers en susters, is vleis en bloed. Is nie een gees nie. Jesus Christus leef vandag as een mens in die hemel. Hy het nie een nalatenskap vir sy kerk gelos. Daar is nie iets soos een nalatenskap van Jesus. Sy naam, sy prediking, sy voorbeeld, sy bediening, sy lewe, sy waardes. Jy kan maar deur die hele liberale godsdienst en die charismatiese godsdienst gaan. Daar is nie een nalatenskap nie. Wat het die nagmaal vir ons gewys? Hy deel sy vleis met ons. Dit is my liggaam. Ek is 'n mens. Ek is vandag nog steeds 'n mens, want ek het uit die dood uit opgestaan. En ek deel my menswees met julle. Die sterwe vir dood deel ek met julle. Die betaling vir sonde deel ek met julle. Die heiligheid wat 'n mens moet lewe, deel ek met julle. Dis nie 'n nalatenskap nie. Dis iets wat ek saam met julle vir julle is. Tussen julle is ek soos een wat dien. Ek gaan alles wat ek as 'n opgestane mens is en verwerf het, sal ek self met julle deel. Wat 'n kerk is ons. Kom ons sluit af. Wat 'n kerk is ons. Daar's twee tipe kerke, regtig. Die een wat in die verwondering van Paas Vrydagoggend, die graf is leeg, en Paas Sondag aand, die eerste keer wat daar geloof in Christus in die wêreld ontstaan, is Paas Sondag aand gewees. Mense wat verstand geopen word en sê, ek glo hy ly, hy sterf en ek glo hy leef. Hy deel met my die lewe wat hy as mens vir my geleef het, vandag, omdat hy God is. Dis een kerk, die kerk van die opstanding. En dan kry jy 'n ander kerk, die kerk van donderdag aand. Wat gaan ons met sy nalatenskap doen as hy doodgaan? Wie gaan sy naam dra as hy dood is? Wie gaan sy lewe verteenwoordig as hy dood is? Wie gaan die legitimiteit van sy magtige dade verteenwoordig as hy dood en weg is? Wie gaan sy krag verteenwoordig as hy weg is? Ons wat onsself die reg toeëien om alles wat Jesus is vir onsself toe te eien. Kom ek gee jou 'n voorbeeld. Waar sien 'n mens hierdie twee kerke? Donderdag aand se kerk, julle gedra julle soos hierdie wêreldse heersers. Julle wil geestelike mag hê. Julle wil Jesus verteenwoordig, die dooie Jesus, omdat julle sy nalatenskap verteenwoordig. Of julle leef in die wonder, ek leef saam met die Here wat lewe en hy deel alles met my. Ek is nie skuldig nie, want ek deel sy lyding. Is iets wat hy met my deel. Ek deel sy sterwe, ek hoef nie vir my sondes te betaal nie. Want dit is iets wat ek met 'n lewende Here deel, nie omdat ek dit aan myself toe eien. Hy deel dit met my. Tussen julle as ek die Here van die nag kom. Ek deel alles wat ek is met julle. Broers en susters, die ek sê maar die speerpunt waar hierdie twee kerke met mekaar bots is die doop. Kom ons toets dit met mekaar. Ek wil dit graag vir u voorhou en dan kan u self daaroor besluit. Die een doop klink so. Is jy soos Jesus gedoop? Want met Jesus het vir ons 'n voorbeeld gestel om groot gedoop. Gedoop te word as jy tot bekering kom, sodat jy wat kan doen. Sodat jy die draer kan word van die nalatenskap van Jesus. Ek leef die lewe van Jesus, daarom is ek gedoop. Wat is die dooie in? Want hy is dood en hy het sy lewe as 'n nalatenskap gelos en ek leef sy lewe en ek het my laat doop om vir julle te wys ek leef die lewe van Jesus wat hy dooi. Sy nalatenskap. Ek het myself laat doop hoe sodat ek kan wys ek het die krag van die Here ontvang. Wat 'n krag. Die krag van een wat dood is. Want hy is dood, hy het hom laat doop om vir my te wys hoe ek myself sy nalatenskap kan toeëie, en dan doop ek my sodat ek die krag van die Here in hierdie lewe kan verwerk, kan verteenwoordig sy nalatenskap. En so kan nie aangaan, as jy liberaal is en sê, ons glo nou heeltemal nie in die opstanding nie, dit kan nie gebeur nie, dit is nie volgens die wetenskap nie, maar die voorbeeld van Jesus dra ons as 'n getuienis. Voorbeeld van wat? Van die dooie. Almal verteenwoordigers van 'n nalatenskap van 'n dooie mens. Of dit kan so klink. Sy kerk het my gedoop as 'n teken dat hy deel met my wat hy as 'n lewende mens is. En hy deel dit met kinders ook. En deel dit nie met groot mense nie. Want ons is nie deel van sy nalatenskap nie, maar dan sy dood. Ons is deel van sy lewe. En dit is iets wat hy sê, dit is ek self. En ek deel dit met julle. Kom ons wees die kerk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het hierdie wonder op daai sondagaand laat gebeur. Verstand wat oopgaan en sê, vleis en bloed, hande en voete, 'n mens in die hemel, soos ons, vandag. Wie? Hy wat God met ons is, sy wonderdade het gewys. En dan gaan sit ons nie aan 'n nagmaaltafel of met 'n doop en beklei, oor wie verteenwoordig die nalatenskap van Jesus, deur wie sy gees lewe en die krag wat deur sy gees werk. Wie leef soos Jesus? Die voortrekkers op nasieke goed. Ons alles is dooie mense nalatenskap. Christus leef en hy deel sy lewe met ons. Amen. Kom ons bid saam. Ewige Here. Here, ons roep U nie aan as 'n naam terwyl daar iewers 'n lijk weggesteek is in Palestina. Here, ons roep U nie aan as 'n krag in ons, terwyl die krag van die lewende mens U vir ewig verlaat het. Here, ons roep U nie as God aan met die legitimiteit wat Jesus aan ons gegee het. Here, ons roep U aan omdat U self die Here is. Dankie vir 'n nuwe wêreld wat U oopgemaak het. Here, waar daar 'n kerk is wat U die Here is wat U lewe met hulle deel. Skenk ons die gawe wat U aan die apostels gegee het elke dag, soos U dit reeds aan ons gegee het. Dat ons verstand kan oopgaan om te sien. Dis in die Ou Testament gesê en hy het dit gedoen. Hy leef vandag. Hy het uit die dood uit opgestaan. Here, dankie dat ons in 'n rustigheid kan lewe, dat daar's niks wat ons onsself moet toeëien. Daar's niks wat ons 'n innerlike bemagtiging in onsself moet vind sodat ons op die ou einde met krag U moet verteenwoordig, omdat U dood en weg is. Gee ons die rustigheid, U leef en U deel. Gebruik die nagmaal, Here, wat ons Here Vrydag gebruik het en elke Sondag, wanneer ons het gebruik, weer so gebruik. U is tussen ons. As lewende God is U self die een wat U lewe as mens, die lewe wat U as mens vandag leef, met ons uitdeel, soos een wat dien. Here, bewaar ons van 'n kerk, wat so sterk word dat hulle praat soos regeringsambtenare. Here, bewaar ons van 'n kerk waar lidmate so sterk word, dat hulle praat asof daar 'n regering is wat agter hulle staan. Here, ons is nie deur U bemagtig met 'n regering agter ons nie. Ons is, Here, ons is geseën met 'n liefde wat ons nie ken, 'n liefde wat ons eintlik nooit verstaan, 'n liefde waar ons elke dag so dankbaar is. Laat ons deel in alles wat U is. Amen.